Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Είναι φορές που συναντάς κείμενα, βλέπεις την ψύχα της ιστορίας ή το κέντρο του κύκλου ή νομίζεις ότι το βλέπεις, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δεν στέκεσαι στην περιφέρεια. Γνωρίζεις τον άνθρωπο, προσπαθείς να βρεις βιογραφικά του στοιχεία στο διαδίκτυο, δεν βρίσκεις και αναρωτιέσαι γιατί. Ολυμπία Σταύρου. Δύο βιβλία η κατάθεσή της, μια ποιητική συλλογή στα 1997, «Σκόνηση γυαλιά ηλίου», ποίηματα και μια συλλογή διηγημάτων. Κόκκινο τίτλος της συλλογής που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις University Studio Press. Είναι διηγήματα, είναι μικρά αφηγήματα, είναι ένα μυθιστόρημα κομματιασμένο, το εισαγωγικό του κομματιασμένο, σε μικρά αφηγήματα, παύλα, διηγήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει, αναρωτιέσαι. Ιστορίες πικρές, δύσκολες οι περισσότερες. Σε κάποιες υπάρχει η χαραμάδα φωτός στο τέλος. Να, στο «Η μνήμη» διαβάζουμε. Πιο πριν έδωσα το παρόν μου στο Ταμείο Ανεργίες. Η ώρα θα ήταν 10, 10 και μισή. Δίπλα στη στάση στάθηκα στο αρτοπείο να πάρω ψωμί. Είμαι σκυμμένη, μετράω τα λεφτά να ξεχωρίσω και για το εισιτήριο μην ψάχνω με τελευταία στιγμή. Καλημέρα Τασούλα, μια άσπρη φρατζόλα. Ένας αέρας ήρθε, χτύπησε την πλάτη μου και κάτσε πάνω στο σημάδι που έχω από την βουρδουλιά. Πρώτα με έκαψε, ύστερα με πάγωσε, όπως τότε. Γυρνώ και τι να δω. Ο βασανιστής μου από την ασφάλεια στην οδό Πολωνίας. Πετάγομαι έξω από το μαγαζί, δεν περιμένω καν το λεωφορείο, την κόβω με τα πόδια, περπατάω γρήγορα, άτσαλα, σαν αλοπαρμένη. Δεν είναι που τρόμαξα. Τι να φοβηθώ τώρα πια από αυτόν τον γεράκο με τα άσπρα μαλλιά και τους γυρτούς ώμους. Δεν είναι πως θέλω να πέσω πάνω του να τον ξεσκίσω με τα νύχια μου. Όχι, όχι. Άλλο με τρώει εμένα. Πως να, αν δεν μπερμίγιαζε η χαρακιά που είχα ακόμα ενθύμιο στην πλάτη μου, ούτε που θα τον γνώριζα. Βρέχει μνήμη το κορμί. Ολυμπία Σταύρου εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Γιατί βρίσκουμε βιογραφικά σας? ούτε και στο δελτίο τύπου του εκδοτικού οίκου διαβάζουμε βιογραφικό σας, ούτε στο διαδίκτυο. Ξέρετε, είναι απαραίτητο στοιχείο πια.
Ναι, είναι και λίγο ευθύνη δική μου.
Είναι ευθύνη δική μου. Μάλλον κατά δική σας. Καλοτάξιδο.
Ευχαριστώ.
Όταν το διάβασα αναρωτήθηκα τι γίνει με τη στόρημα.
Ναι, όχι. Λέω πως είναι...
Διηγήματα.
Ναι.
Ναι, αλλά είναι ένα διήγημα τότε το οποίο επαναλαμβάνει την ίδια ιστορία με την έννοια ότι μιλάει το ίδιο πρόσωπο. Έχουμε έναν αφηγητή σε όλες αυτές τις ιστορίες.
Παρ' όλα αυτά
την Ολυμπία.
Δεν έχει να κάνει με το όνομα.
Ναι, αλλά το αφήνετε σε ένα από τα διηγήματά σας, αναφέρετε το όνομα, ναι, η Ολυμπία.
Αυτό το
είναι
ίδιο...
ένα μόνο και όλο σημείο στο οποίο αναφέρεται, νομίζω.
Ναι. Υπάρχουν πολλοί ήρωες που μπορούν να προσωποποιηθούν σε αυτό το πρόσωπο. Είναι ιστορίες που αναφέρονται με ένα όνομα, ο ήρωας έχει ένα όνομα, όμως θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά. Αφορά ένα πρόσωπο, θα μπορούσε να αφορά πάρα πολλά πρόσωπα.
Επειδή ευτυχώς τυχαίνει να σας ξέρω, αναρωτήθηκα αν είναι βιώματα. Μου λέει δεν μπορεί να είναι βιώματα, ο χρόνος δεν βγαίνει και τα χρόνια δεν βγαίνουν, άρα είναι μεταφορά ή μεταφορές ιστοριών που υπόθηκαν καλύτερα από διαφορετικά πρόσωπα.
Ναι, ακούω τις ιστορίες γύρω μου και μπαίνω μέσα σε αυτές, δημιουργώ και δικές μου.
Ωραία. Τα πρόσωπα, για να πούμε την ιστορία, είναι μια μητέρα, ένας πατέρας, μια οικογένεια.
Μια οικογένεια.
Οι οποίοι φεύγουν από τη Ρωσία.
Ναι, το 22.
Έρχονται εδώ, στη διαδρομή πεθαίνουν όλα τα παιδιά τους.
Φεύγουν, να πούμε ότι φεύγουν από εκεί γιατί δεν θέλουν να παρνηθούν τη θρησκεία τους, φοβούμενοι ότι το νέο καθεστώς δεν θα τους αφήσει να λατρεύουν το Θεό τους όπως αυτοί μέχρι τώρα το έκαναν. Φεύγουν λοιπόν για κανέναν άλλον λόγο, μόνο γι' αυτό, και στη διαδρομή χάνουν και τα τρία τους παιδιά. Όταν φτάνουν εδώ είναι τόσο θυμωμένοι και κουρασμένοι σωματικά και λοιπά αυτά, εντάξει, αλλά και θυμωμένοι με το Θεό τους. Όταν μάλιστα σε λίγα χρόνια, χωρίς να το περιμένουν, γεννιέται ένα ακόμη παιδί, το οποίο δυστυχώς είναι άρρωστο και πεθαίνει και αυτό, τότε πια τον απαρνιούνται και γι' αυτόν τον λόγο περνούν αμέσως στο απέναντι στρατόπεδο και γίνονται κομμουνιστές.
Δεν έχει τόπο. Σε ένα σημείο μόνο αναφέρεται. Είναι 2-3 τα σημεία που καταλαβαίνεις που μπορεί να είναι αυτά που συμβαίνουν. Ναι.
Είναι μια μεταμφιλιακή Ελλάδα. Χωράει παντού. Αυτό θα μπορούσε να είναι, αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη.
Εγώ αναφέρομαι όταν υπάρχει εμπειρία από το χωριό, που πηγαίνει πρώτα η οικογένεια και καθίσταται σε ένα χωριό. Ναι. Και για να ρωτήσει ποιο χωριό είναι, εγώ καταλαβαίνω είναι κάπου στο Κυλκής.
Ναι, είναι
κάπου. Υπάρχει μια αναφορά στο Μεταλλικό, νομίζω, σε κάποιο άλλο χωριό.
Ναι, ναι, ναι.
Και λες, άρα εντάξει, πρέπει να είμαστε προς το Κυλκής μεριά τώρα. Στη συνέχεια, βέβαια, προσδιορίζεται περισσότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης. Εκεί, για να πούμε τη συνέχεια της ιστορίας, εκεί έχουμε ένα καινούριο ρίζωμα. Ναι. Με ένα δύο παιδιά, από τα οποία τελικά πάλι το ένα πεθαίνει και μένει μόνο η Ολυμπία, η οποία είναι και αφηγήτρια.
Ναι.
Όλα είναι σε πρώτο πρόσωπο οι αφηγήσεις.
Σε πρώτο πρόσωπο.
Και μου κάνει εντύπωση ότι μια αφήγηση πιάνεται με την άλλη.
Ναι.
Ένα κούμπομα είναι αυτό.
Ήθελα σε κάθε νέο διήγημα να αναγνωρίζει ο αναγνώστης ήρωα από το προηγούμενο.
Φιλόλογοι αυτό το πράγμα τι λένε?
Δεν ξέρω.
Δεν σας είπε κανείς τίποτα?
Κανείς.
Ναι, γιατί, δηλαδή αν δεν υπήρχαν τα κεφάλαια, σαν κεφάλαια αυτόνομα, θα μπορούσε να ήταν και μια συνεχή ροή, δεν θα μπορούσε?
Πώς.
Νομίζω ναι.
Πώς. Δούλεψα με πολύ προσοχή το λόγο, ναι, και το φορτίο του. Νομίζω ότι έτσι για μένα ήταν καλύτερο. Θα μπορούσε να γίνει με πολλούς τρόπους.
Είστε ελλειπτικοί, είστε συνοπτικοί στο λόγο. Δεν υπάρχουν μακροπερίοδες προτάσεις, είναι σύντομες οι προτάσεις, κέρυες, εύστοχες. Περιγράφεται το κέντρο, τον πυρήνα της υπόθεσης, αποφεύγετε τα πασαλήματα, τα γύρω-γύρω, για να πλουταίνεται το κείμενο, να το πω έτσι. Μόνο σε ένα-δύο είναι λίγο ο λόγος σας πιο μεγάλος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ζευγαριού που η Ολυμπία έχει παντρευτεί πια και σαν ζευγάρι με τον άντρα της πηγαίνει στην... για να ακούσει το Λαμπράκι, λίγο πριν τη δολοφονία του κυνηγού, μεγαλούτσικο.
Μεγαλύτερο.
Μεγαλύτερο, ναι, σε σχέση με τα άλλα. Αυτό τι είναι, συνειδητή επιλογή το να είναι μικρά στα κείμενα?
Ναι, ήταν επιλογή. Να πω ότι περισσότερο από συγγραφέα που έχω γράψει μονάχα δύο βιβλία, είμαι αναγνώστης. Διαβάζω κάθε μέρα, διαβάζω πολύ. Μου αρέσει να διαβάζω κάποιον που γράφει με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να είναι πάρα πολύ μαζεμένα, να μην πλατιάζει, να μην αφήνει τον αναγνώστη να χάνει το συνέστημα που απορρέει μέσα από το κείμενο.
Ξέρετε, τόσο συνειδητοποιώ ότι δεν σας ρώτησα τι δουλειά κάνετε, με τι ασχολείστε, και ίσως αυτό να ήταν και ένα αποτέλεσμα μια συστολή απέναντι σε μια έτσι ιδιωτικότητα που θέλετε να έχετε, ή τουλάχιστον έτσι την εισπράττω σε ό,τι έχει να κάνει με τα βιογραφικά σας στοιχεία. Δεν χρειάζεται μάλλον. Χρειάζεται.
Όχι.
Εδώ με την Ολυμπία Σταύρο ταξιδεύουμε στην εκπομπή Βουστροφιδών. Θέλω να διαβάσετε ένα κείμενό σας όμως από αυτά που έχετε διαλέξει.
Θα σας διαβάσω το πρώτο κείμενο, το οποίο είναι και το μότο.
Και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Την εκπομπή Βουστροφιδών θα ταξιδέψουμε σε λίγα λεπτά πάλι στη συλλογή διηγημάτων, ας το πω έτσι, της Ολυμπία Σταύρου Κόκκινο. Σας ακούμε.
Ο τίτλος λοιπόν είναι Κόκκινο. Σταλάζει κόκκινο από την ψυχή μου. Εσύ διασταυρώνεις, ρωτάς, γυρνάς σελίδα, ξαναρωτάς. Να, κοίτα το δάχτυλό μου, ματωμένο ως τη ρίζα. Άλλη πληγή δεν έμεινε να ξύσω.
του οπίβου στροφιδών. Από την ποίηση στην πεζογραφία. Δύο βήματα λεκά και ξέρετε έτσι, κύριε Ολυμπία Σταύρο, αυτά είναι λίγο δύσκολο. Βγάζετε μια ποιητική συλλογή πριν αρκετό καιρό, το 97. Και μετά από πόσα χρόνια βγάζετε μια συλλογή διηγημάτων. Δεν ακολουθεί μια δεύτερη ποιητική συλλογή, κάτι που θα ήταν πολύ συνηθισμένο και λογικό. Και στη συνέχεια έχουμε μια συλλογή διηγημάτων. Πρέπει να ξεχάσουμε λίγο τα ποίηματα. Είχε γραφεί πολύ καλές κριτικές, θυμάμαι, για αυτά σας τα ποίηματα. Δεν υπάρχει συνέχεια όμως. Γιατί αυτό, πώς προέκυψε, τυχαία?
Όχι, όχι, δεν προέκυψε.
Έχουμε φύγει από το κείμενο, αλλά θέλω έτσι, με αυτόν τον τρόπο να ανοιχνεύσω και λίγο και τις διαθέσεις σας απέναντι στα πράγματα, ότι έχει να κάνει με την ίδια την ποίηση και το πώς θα είναι και στην πεζογραφία μετά.
Δεν έγινε καθόλου τυχαία. Ήταν επιλογή. Έχω στα συρτάρια μου έτοιμες συλλογές, αν θελήσω αύριο να κάνω μια τέτοια κίνηση. Δεν το αποφασίζω. Για τους δικούς μου λόγους δεν το αποφάσισα ποτέ μέχρι τώρα. Τα διηγήματα αυτά ήταν, για μένα είναι λίγο ποίηματα, πεζά ίσως. Έχουν δηλαδή την αίσθηση ενός ποίηματος, βγάζουν μια τέτοια. Όμως ήταν και ένα πείραμα για μένα. Ήθελα να δω αν μπορώ να μεταφέρω αυτό που νιώθω και που μέχρι τώρα μου βγαίνει σαν μια εικόνα που να περιέχει ποιήση, αν μπορεί να μεταφερθεί στον πεζόλογο. Δεν ξέρω αν το κατάφερα. Ήταν ένα πείραμα για μένα.
Και γιατί επιλέγετε τη συγκεκριμένη περίοδο και αφηγήστε αυτές οι ιστορίες τις συγκεκριμένες που αφορούν την προηγούμενη γενιά, θα έλεγα, ή τις δύο προηγούμενες γενιές περισσότερο?
Για δύο λόγους συμβαίνει αυτό. Προέρχομαι από αριστερούς γονείς και είχα οι μνήμες τους μου έφερναν τέτοιου είδους πληροφορίες. Απ' την άλλη πάλι όμως η μεταμφυλιακή Ελλάδα είναι μια ιστορία που δεν έχει κλείσει ακόμη, παρότι έχουν περάσει δύο γενιές. Δεν μιλώ για τον εμφύλιο. Ο εμφύλιος είναι μια ιστορία που αφορά όλη την Ελλάδα. Η μεταμφυλιακή Ελλάδα πλήγωσε μια κατηγορία ανθρώπων. Και ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό.
Ναι, μου έκανε εντύπωση ότι δεν στέκεστε καθόλου στον γενέθλιο τόπο, τη Ρωσία. Το προσπερνάτε. Δεν ξέρω γιατί. Απλά αφηγήστε το πώς οι γονείς της ηρωίδας έρχονται της Ολυμπίας, έρχονται στην Ελλάδα. Είναι στο πρώτο και δεύτερο, νομίζω, διήγημά
σας.
Στο πρώτο. Μόνο. Ναι. Και τίποτα άλλο. Γιατί χάνετε αυτό το κομμάτι? Το είχατε σκεφτεί, απλά τώρα επειδή σας το λέω το συντοπί?
Όχι, όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί.
Γιατί εκεί φαίνεται ότι ζουν πολύ καλά αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Ότι έχουν τη δουλειά τους, έχουν τη βολή τους.
Είναι καλά.
Ιερέα, είναι καλά.
Είναι
ναι.
καλά.
Και από την επιμονή της γυναίκας, λοιπόν, μπαίνουν στο πλοίο και εκεί χάνουν τα παιδιά τους, χάνουν τη ζωή τους ουσιαστικά εκεί και την ξαναφτιάχνουν από την αρχή όταν έρχονται εδώ.
Ξέρετε, ουσιαστικά δεν ήθελα να μιλήσω για τον τόπο, αλλά για το αίσθημα της αδικίας που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό. Απέναντι σε μια δύναμη, απέναντι σε κάποιο ανώτερο. Αυτό ήθελα να δώσω και όχι τον τόπο. Ο τόπος χρησιμοποιήθηκε σαν αφορμή. Αυτοί οι άνθρωποι, όντας, έχοντας μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση, νέοι με την εργασία του την καλή και με καλές προοπτικές, τέλος πάντων, άφησαν όλα αυτά τα πράγματα, δεν κυνηγήθηκαν, δεν ήταν από τους πρόσφυγες που ήρθαν εδώ κυνηγημένοι και ήρθαν για να σώσουν τη ζωή τους, ήρθαν γιατί φοβήθηκαν, κυρίως η γυναίκα, ότι το καινούργιο καθεστώς θα απογορέψει τη θρησκεία και αυτό δεν θα μπορούσε με τίποτε να το αντέξει. Αυτό λοιπόν μέσα στην πρώτη εβδομάδα της διαδρομής από εκεί εδώ αποδεικνύεται ότι όχι μόνο ήταν μάταιο, αλλά σαν να αυτή η δύναμη τους εκδικούνταν για αυτό το πράγμα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να τους υποστηρίξει.
Αυτό είναι πραγματικό γεγονός.
Ναι, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Ο θάνατος και μόνο των τριών παιδιών. Ναι.
Γιατί έχει συμβεί και έχω ακούσει και εγώ ιστορίες γι' αυτό.
Σε πολλούς, ναι. Ο θάνατος και μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι εικόνες δικές μου και λέξεις που βοηθούν σε αυτό. Το θεώρησα λοιπόν αυτή τη μεταστροφή που γίνεται στο τέλος και αυτή η γυναίκα που φεύγει από εκεί αφήνοντας όλα της τα καλά να έρθει εδώ για να μπορεί να πιστεύει με άνεση το Θεό, τον αποκηρύττει και γίνεται κομμουνίστη. Τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα δηλαδή.
Είναι πόντοι οι οποίοι προφανώς έχουν μετακινηθεί. Η περισσότερη αυτή η μετακίνηση είχε γίνει με το Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Πηγαίνουν προς την πλευρά της Ρωσίας.
Ναι.
Και αυτοί βέβαια έρχονται αργότερα. Το
22.
Ναι. 22 είναι αυτή που
έρχονται. Αυτή είναι 22.
Ναι, γιατί κάποιοι άλλοι, όπως και η δική μου για παράδειγμα, ήταν το 32 από την Ρωσία.
Να σας λέω, αυτοί δεν κυνηγήθηκαν. Έφυγαν για να μην συμβεί αυτό. Έφυγαν νωρίτερα δηλαδή.
Ποιο ήταν το πρόσωπο που ήταν ο πυρήνας στο κέντρο, στο οποίο επικεντρώσατε στην αρχή την προσοχή σας και μέσα από αυτή την προσοχή γεννήθηκαν όλες αυτές οι μικρές ιστορίες, φανταστικές, πραγματικές, αυτή η αλυσίδα ιστοριών, εν πάση περιπτώσει.
Η μητέρα μου.
Η μητέρα.
Η μητέρα μου.
Το όνομά της.
Ολυμπία.
Ολυμπία.
Ναι. Είναι με το πραγματικό όνομα. Η μητέρα μου. Η οποία δεν ήθελε να τα συζητάει.
Το χαρακτήρα που περιγράφεται, δηλαδή η μητέρα σας είναι αυτή.
Όχι ακριβώς, δεν είναι. Ναι.
Είναι μια γυναίκα τρομερά δυνατή.
Ναι. Όχι, δεν είναι ακριβώς. Αυτό είναι δικό μου κατασκευάσμα. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι δεν ήθελα να τα συζητάει. Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, γιατί πια δεν βρίσκεται στη ζωή, ξεκινούσε κάτι και επειδή εγώ αμέσως προσπαθούσα να βγάλω κάτι ακόμη, σταματούσε. Τα τελευταία χρόνια που λίγο ήταν άρρωστη και είχε και μια μικρή άνοια, λίγο πιο πολλά, αλλά ήδη όμως εγώ είχα προχωρήσει, έβγαζε λίγο παραπάνω πράγματα.
Είναι σκηνές που μεταφέρεται, είναι στην περίπτωση που η Ολυμπία πηγαίνει σε μια γειτόνισσα που τη φωνάζει και θέλει να της εξομολογηθεί κάτι.
Ναι,
που μπαίνει στο δωμάτιο.
Στη Χρυσούλα.
Στη Χρυσούλα, που έχει γυρισμένη την πλάτη της προς το δωμάτιο και στρα εξομολογείται αυτά που πιστεύει ότι μόνο η Ολυμπία θα μπορούσε να τα ακούσει.
Θα την καταλάβει.
Θα τα ακούσει και δεν καταλάβει. Έχει μεταφέρει και πραγματικά δικά σας στοιχεία δηλαδή από αυτό.
Ναι. Παρατηρώ πολύ και ακούω πολύ.
Και ο πατέρας, ο οποίος δεν μιλούσε ποτέ και κουνούσε μόνο το κεφάλι του και για να δείξει ότι συνενεί ή όχι, είναι φανταστικό αυτό στοιχείο.
Είναι φανταστικό, είναι φανταστικό. Απλώς ο πατέρας της Ολυμπίας, ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν δέχτηκε την Ελλάδα, με την έννοια του ότι δεν έμαθε ποτέ ελληνικά. Καταλάβαινε, δεν μιλούσε ποτέ, έγραφε ρώσικα.
Σε μια τραγωδία τελείως.
Δεν αποδέχτηκε ποτέ, θέλετε, επειδή θύμωσε. Και αυτός,
ναι, θύμωσε επειδή, ναι, υπάγκουσε τη γυναίκα του και ήρθαν.
Ναι, δεν γνωρίζω το λόγο. Πάντως ποτέ δεν αποδέχτηκε. Δεν έγινε ποτέ Έλληνας. Δεν μίλησε ποτέ ελληνικά.
Ο πατέρας της μητέρας σας, δηλαδή, ναι, παππούς, λέει,
ναι. Και όταν μάλιστα στο δικαστήριο, λίγο πριν καταδικαστεί σε θάνατο, δεν απήντησε καν στον.
Δεν
ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Αυτό λοιπόν όλο το ήξερα εγώ.
Τον εκτέλεσε.
Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Το 49, μαζί με τον Λευογιάννη.
Είναι μια ιστορία που είναι πικρή και άγρια ταυτόχρονα.
Άγρια, ναι.
Και άγρια.
Να σκεφτείτε ότι είναι εκτελεσμένος κάπου εδώ, στα κάστρα. Δεν μάθαμε ποτέ, δεν έμαθαν η μητέρα μου και η γιαγιά μου τότε, ποτέ πού ακριβώς, ποτέ δεν βρήκαμε το σώμα του.
Πιο πολλοί από αυτούς στάθηκαν στο μέρος που είναι κτισμένο, ναι, το Καφτατζόλι.
Ναι.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Ταξιδεύουμε εδώ σε πικρές ιστορίες, είναι αλήθεια, αλλά έτσι φτιάχνεται η ζωή. Και προσπερνάει τελικά αυτές τις πικρές ιστορίες και βρίσκει το δρόμο της στο τέλος, με τα όποια τραύματα βέβαια κουβαλάει πίσω της. Ολυμπία Σταύρου εδώ μαζί μας, με αφορμή την συλλογή διηγημάτων της, που έχει τον τίτλο «Κόκκινο».
Oh, Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών. Ολυμπία Σταύρου εδώ μαζί μας, Συλλογή Δικαιωμάτων Κόκκινο. Όχι το κόκκινο, κόκκινο.
Κόκκινο.
Λοιπόν, θέλω να μας διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα από τα κείμενά σας για να πιάσουμε πάλι το νήμα της υπόθεσης.
Προδότης. Τον καιρό της παρανομίας στο σπίτι μας, το πάτωμα της κουζίνας είχε καταπακτεί. Εκεί κρύβαμε τους παράνομους. Βήμα άγνωστον ακούγαμε έξω από την πόρτα, οι σφιγμοί μας πιάναν τους 100. Συνθηματικά λόγια, συνθηματικά χτυπήματα, ως και ο βήχας μας μιλούσε. Τα πιο δύσκολα ήταν τα βράδια, τότε που ο ύπνος σου κλέβει τις αισθήσεις, σ' αφήνει εκτεθειμένο, ανυπεράσπιστο. Μόλις ανοίγαμε τα μάτια μας, γρήγορα να ντυθούμε, μη γίνει καμιά έφοδος και μας πετύχουν με τα νυχτικά. Στους παραέξω αυτό δεν φαινότανε. Φροντίζαμε τα λουλούδια, καλημερίζαμε τη γειτόνισσα, μαγειρεύαμε, ράβαμε μια φούστα, ένα παλτό, ζούσαμε σκεπασμένοι με τη φλούδα της καθημερινότητας. Κι ήρθε ο προδότης, έκανε μια έτσι, έχωσε το δάχτυλό του μέσα στη ζωή μας, μας ξεφλούδισε.
Τελικά όμως η Ολυμπία, η ηρωίδα της υπόθεσης, αυτό το κουβαλάει μέχρι το τέλος, δεν αποστασιοποιείται.
Όχι,
το κουβαλάει μέχρι το τέλος.
Όχι.
Και είναι αυτό που διάβασα στην αρχή, που ένιωσε τον βασανιστή της την ώρα που περιμένει να πάρει το ψωμί για να φύγει στο σπίτι. Το νιώθει σαν άβρο πίσω. Δηλαδή είναι μια πολύ δυνατή σκηνή αυτή. Είναι από τις πολύ έτσι, και όλα σκληρή ταυτόχρονα.
Ναι.
Από το σημάδι στον ώμο που της άφηνε η αγκράφα από, το,
ναι.
από τη ζώνη όταν
ναι.
την
ναι.
χτυπούσε.
Ναι, είχε πράγματι. Είχε πράγματι. Είναι πραγματικό αυτό.
Ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος η μητέρα σας.
Πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Θα σας
δηλαδή,
πω μόνο...
τα μισά στοιχεία από αυτά που περιγράφηκαν τα είχε.
Ξέρετε, νομίζω ότι δεν ήταν η μητέρα μου που ήταν δυνατός άνθρωπος. Ήταν οι καταστάσεις που δημιούργησαν ένα τέτοιον άνθρωπο. Δηλαδή, ή θα ήσουν έτσι ή θα ξοφλούσες. Δεν υπήρχε ενδιάμεση. Γιατί φανταστείτε, η μητέρα μου μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον οικονομικά εύρωστο. Οι γονείς της είχαν πάρα πολλά χρήματα εκείνη την εποχή. Μέχρι και την εφηβεία της ήταν μια μοναχοκόρη, ένα παιδί που απέμεινε από τα πολλά που χάθηκαν. Ήταν πεσμένη πάνω της, αγκιστρωμένη πάνω της. Υπήρχε μια πολύ υγιής και αγαπημένη σχέση μεταξύ τους στην οικογένεια, και ξαφνικά όλα αυτά ανατρέπονται. Φτάνει να είναι 20 χρονών, να βλέπει τον πατέρα της να εκτελείται, τη μητέρα της να φεύγει σε μια άλλη φυλακή και αυτή να πηγαίνει σε μια άλλη. Διαλύεται όχι μόνο οικονομικά, κάνει τους δεσμούς της οικογένειας, αλλά και σαν πρόσωπο, αποδομείται δηλαδή, γιατί αυτοί στοιχειοθετούνταν από τον περίγυρό της. Αυτό λοιπόν έπρεπε να δυναμώσει για να το προσπεράσει. Αλλιώς θα χανόταν. Έτσι λοιπόν κατασκευάστηκε. Ναι, στο τέλος είναι πολύ δυνατή. Βγαίνει από όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ δυνατή. Αυτό όμως λειτουργήσε σαν αναγκαιότητα. Για αυτήν και για πολλές, πάρα πολλές άλλες γυναίκες που ήταν στην ίδια μοίρα με αυτήν.
Ναι, περιγράφεται μια σκηνή εκεί στην φυλακή, πρέπει να στη φυλακή Αβέροφ. Κάποια έχει μισοτρελαθεί ουσιαστικά. Πρέπει να έχει τρελαθεί και συγκρατούμενη της Ολυμπίας.
Λέτε την... για το γάμα, λέτε.
Ναι, για το γάμα.
Ναι.
Και αυτό έχω ανοίξει εδώ μπροστά μου τώρα.
Ναι.
Δεν
είναι η τρέλα και η πραγματικότητα. Ήταν δρόμοι διαφυγής, νομίζω, για αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι τρελάθηκε.
Να πούμε όμως, φίλους ακροατές, επειδή δεν το έχουν διαβάσει το γάμα, ενδεχομένως, ότι φαντάζεται τον εαυτό της να είναι όπως το γράμμα γάμα, όπως το γράμμα γάμα, που έχει τα δύο, ας το πω έτσι,
χεράκια.
Τις δύο χεράκια και μπορεί με αυτά να σκαρφαλώνει και να βγει έξω από τη φυλακή, να σκαρφαλώνει στον τοίχο και να βγει έξω από τη φυλακή. Το είδα πάρα πολύ έτσι, με τρυφερότητα αυτό, Γιατί σκέφτηκα πως το μυαλό ενός ανθρώπου, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό γεγονός, είναι φανταστικό. Αλλά εσείς μάλλον υπό την επίρρεια στο όλο, έτσι, και όλου του συναισθηματικού κλίματος που γράφει αυτές τις ιστορίες, κάποιος άνθρωπος όντας την προσπάθειά του να βγει από την φυλακή, να σκέφτεται ότι θα ήταν πολύ ωραίο να ήταν ένα γράμμα γάμα και να έχει αυτές τις δύο ακρούλες, τις δύο γραμμούλες στην άκρη και να βγαίνει έξω από την φυλακή. Ωραίο θα ήταν.
Πολύ.
Πολύ ωραίο θα ήταν.
Πολύ.
Και μου έκανε εντύπωση επίσης αυτή η μοναχικότητα του πατέρα, του αντρός δηλαδή,
ναι,
του πατέρα της Ολυμπίας, ο οποίος εγκαθίσταται κάπου στο Ωραιόκαστρο.
Ναι.
Κατασκευάζει, είναι μάστορας πολύ καλός, ότι του πηγαίνουν, το ξαναφτιάχνει, το διορθώνει, ό,τι κι αν είναι. Και ο οποίος κατεβαίνει μια φορά τη βδομάδα στην Θεσσαλονίκη με τα πόδια, φαντάζομαι.
Με τα πόδια, τότε, ναι, με τα πόδια.
Θα θέλει κανένα μια μισή ώρα παραπάνω ίσως για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να δει την οικογένεια και ξαναφεύγει.
Έτσι.
Απέραντη μοναξιά. Ξέρετε, το συμπάθησα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο.
Α, χαίρομαι,
ναι,
χαίρομαι.
Ναι, ναι.
Χαίρομαι.
Γιατί δεν μιλάει. Μικρό. Μιλάνε όλοι οι άλλοι γι' αυτόν. Μιλάει η κόρη, μιλάει η γυναίκα. Αυτός δεν μιλάει καθόλου. Το μόνο που κάνει είναι συμφωνεί κουνώντας το κεφάλι. Αυτή είναι η μόνη κίνηση που κάνει.
Ξέρετε, και εμένα είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο. Από τις ιστορίες.
Αυτός είναι ο παππούς, δηλαδή.
Αυτός είναι ο παππούς, τον οποίο δεν γνώρισα ποτέ. Δεν υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες γι' αυτόν. Το μόνο που άκουγα συχνά από τη μητέρα μου και ξέρω πάρα πολύ καλά ήταν ότι ήταν σπουδαγμένος μηχανολόγος, μηχανικός στα ορυχεία Σημιού στην Ρωσία, και εδώ αναγκαζόταν να κάνει δεύτερες δουλειές, δηλαδή να φτιάχνει μεταλλικά κάγκελα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ.
Ή να διορθώνει τις ρόδες στον κάρο.
Ναι, μόνο και μόνο γιατί νομίζω πως είχε αποσυρθεί, είχε παραιτηθεί από πολλά πράγματα, από τα οποία ήταν και αυτό.
Θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, ουσιαστικά αυτό είναι μια αντίδραση ή συνέπεια ενός πολιτισμικού σοκ, το οποίο υφίσταται κάποιος όταν φεύγει από μια περιοχή και χώρο στην οποία έχει τα προζήνει, έχει ένα επάγγελμα πάρα πολύ καλό και τα λοιπά, και ξαφνικά έρχεται σε μια χώρα που είναι εκείνη την εποχή ήταν χρόνια πίσω.
Ναι.
Πολλά χρόνια πίσω.
Και αυτό φαίνεται και στο διήγημα, όπου τον παρακαλάει κάποιος ο οποίος έχει εδώ
εργοστάσιο
να κατέβει στη Θεσσαλονίκη για να είναι συνέτερη με κάποιο τρόπο, και αυτός το αρνείται.
Ίσως είναι και η μόνη αντίδρασή του και άρνησή του απέναντι στην επιθυμία της γυναίκας του.
Έτσι, ναι.
Ναι.
Έτσι.
Δηλαδή, στα άλλα όλα είναι συμβιβασμένο σε ό,τι λέει η γυναίκα του.
Γι' αυτό και δεν απαντάει ο Έρμος.
Και δεν απαντάει, ναι. Μόνο ναι λέει στο τέλος. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η κίνηση και την περιγράφεται πολύ ωραία, πως αφήνει το κεφάλι του να πέσει και να κουμπίσει στο στήθος του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι συμφωνεί με την πρόταση της γυναίκας του, γιατί έπρεπε να συμφωνήσει κάποια στιγμή με κάποια από τις προτάσεις. Λοιπόν, Ολυμπία Σταύρου εδώ στο κόκκινο, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα κείμενά της έτσι όπως αυτά παρατίθεται σε αυτή την κατάθεση. Διηγήματα τα χαρακτηρίζει η ίδια σε λίγα λεπτά. εκπομπή Βουστοφιδών. Ξέρετε, κυρία Σταύρου, Λυμπία Σταύρου εδώ μαζί μας για το βιβλίο της Κόκκινο. Αυτά τον τα διαβάζει τώρα κάποιος ο οποίος δεν έχει ακούσει ή δεν έχει γευτεί έστω στον απόϊχο των γεγονότων ανάλογες καταστάσεις. Πιστεύει ότι αυτά δεν μπορεί να έχουν συμβεί εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Το έχετε σκεφτεί αυτό?
Όχι, ποτέ. Ποτέ.
Δηλαδή, αν το δώσουμε σε έναν 20-25 σήμερα, δεν ξέρω αν μπορεί να πιστεί ή να τον πείσουμε ότι αυτά έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Έγινε τόσο άγριο αυτό, θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ άγριες αυτές οι ιστορίες.
Ναι. Δεν νομίζω όμως πως οι 20άριδες δεν γνωρίζουν. Όχι, μπορεί να μην γνωρίζουν, ναι, αλλά δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε, η κοινωνία πάντοτε έχει αγριότητες και τώρα, τηρουμένων των αναλογιών. Μια μικρή γνώση της ιστορίας, γενική γνώση της ιστορίας, νομίζω πως αν έχει κάποιος θα τα πίστευε αυτά τα πράγματα. Έτσι νομίζω.
Επειδή είναι τόση αγριότητα, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι σε ποιο κεφάλαιο είναι, σε ποιο διήγημά σας, όπου η Ολυμπία πρέπει να πάρει ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Α, είναι στο τελευταίο.
Στο τελευταίο είναι.
Ναι, ναι.
Τελευταίο.
Τον εκτέλεσαν.
Και όπου δίνω υπάλληλο στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, είναι η μόνη η οποία ζει. Έχουν πεθάνει όλοι. Και διαβάζει, γιατί εκεί υπάρχουν και τα ονόματα και των παιδιών που έχουν πεθάνει νωρίτερα.
Όχι, όχι. Όχι. Αυτά πέθαναν στη διαδρομή.
Δεν υπάρχουν, έτσι.
Υπάρχει το όνομα της αδελφής που γεννήθηκε άρρωστη.
Α, της αδελφής και πέθανε. Ναι, ναι, ωραία. Και λέει, ξέρω εγώ, πατέρας πέθανε, μητέρα πέθανε, η αδελφή πέθανε και αυτή ξύνει με το νύχι της το πέθανε. Και λέει, όχι, εκτελέστηκε.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και είναι ίσως η πράξη αντίστασης που της, ναι, απομένει απέναντι στη μνήμη, στο να κρατήσει τη μνήμη.
Αυτό είναι, αυτό είναι. Ξέρετε, σε κάθε προσπάθησα, σε κάθε ένα από αυτά τα διηγήματα, να οι αφορμές να είναι καθημερινές. Δηλαδή τώρα το πιστοποιητικό, πήγε να πάρει ένα πιστοποιητικό και εκεί μέσα φτιάχνεται μια ιστορία πραγματικής αντίστασης στη μνήμη. Όλα τα διηγήματα προσπάθησαν να κρατιούνται από μια λεπτή καθημερινή κλωστούλα για να βγουν.
Ποιο είναι εκείνο που αγαπάτε ιδιαίτερα στο βιβλίο σας?
Όλα τα αγαπάω.
Το ξέρω.
Μου αρέσει πάρα πολύ ο Πέτουκας. Είναι ένα μεγαλύτερο διήγημα από ότι τα άλλα. Είναι στη φυλακή του Αβέροφ, η ηρωίδα, και κάνει, ράβει φορέματα για να έχει ένα εισόδημα. Ναι. Έχει το τελευταίο φόρεμα πριν να απολυθεί, είναι ένα λευκό σατέν φόρεμα.
Λίγο παράδειγμα, ράβεται.
Όχι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
Γιατί ξέρετε, αφήστε αυτές τις λεπτομέρειες.
Ναι, μου αρέσει. Η μητέρα μου ήταν μοδίστρια.
Άρα από εκεί ξέρετε. Και, ναι, γιατί είδα ότι ξέρετε την ορολογία, ξέρετε το πώς γίνεται πραγματικά. Δεν είναι έτσι μια θεωρητική προσέγγιση και μόνο της ιστορίας. Ναι. Γιατί γι' αυτό είναι μια ολόκληρη τέχνη, μια απίστευτη τέχνη.
Ναι.
Πώς από δύο κομματάκια ύφασμα κάποιος σου κάνει ένα πανέμορφο φόρεμα, ρούχο κτλ. Για πείτε μου για την ιστορία του Πέτρου, να τη θυμηθώ και εγώ.
Λοιπόν, έχει πάρει μαζί της στη φυλακή το τελευταίο φόρεμα που της έκανε δώρο ο πατέρας της, που έχει 4 ωραιότατα κοκάλινα κουμπάκια. Και αναγκάζεται, επειδή χάνονται τα κουμπιά του φορέματος που τις έχουν παραγγείλει, να ράψει τα κουμπιά που τις έχει χαρίσει ο πατέρας της. Φεύγοντας λοιπόν από τη φυλακή, αφήνει, λέει, δύο πράγματα. Την έννοια της στη μητέρα της, που είχε ακόμα πάρα πολλά χρόνια για να απολυθεί, και την καρδιά της σε αυτά τα κουμπάκια που είχαν το τελευταίο χάδι του πατέρα της. Περνούν τα χρόνια και κάποια στιγμή έρχεται κάποιος χωριανός της να την επισκεφτεί. Και ο οποίος...
Να μας διαβάσετε λίγο το τέλος.
Το τέλος.
Το τέλος. Γιατί εκεί ουσιαστικά κάνει ένα απολογισμό του τι έχει χάσει ή τι έχει κερδίσει από όλη αυτή τη διαδρομή.
Ναι. Πέρασε καιρός πολύς. Έρχεται ένα απόγευμα ο Πέτουκας, κοντοχωριανός μου. Αντάρτης αυτό σε μια μάχη τραυματίστηκε, το μεταφέρανε στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί τον εγχείρησαν, του κόψαν το πόδι. Ύστερα τον έστειλα στην Τσεχοσλοβακία. Λέμε, είναι θυμωμένος με τα ξαδέρφια του. Του φάγανε τα χωράφια. Νιώθηκε ρηγμένος γιατί τώρα είναι του εσωτερικού και το κόμμα δεν τον αναγνωρίζει. Λέει και κλαίει ο Πέτουκας. Όλα τα δώσαμε για τον αγώνα. Σπίτια, χωράφια, νιάτα, φίλους, συγγενείς και αυτοί γύρισαν πλάτη. Ένα πόδιο πάνω από το γόνατο, μωρέ, βάζει φωνή με το λιγμό. Σταματάει, ξεροκαταπίνει, σφουγγίζει τα μάτια του με την παλάμη του. Την τρίβει στο αδιανό μπατζάκι. Αναστενάζει βαθιά να φύγει ένταση. Περνάει μισό λεπτό. Αλήθεια, Ολυμπία, μου πετάει την μπάσα. Εσένα από την περιουσία του πατέρα σου έμεινε τίποτα? Τον κοιτάζω ίσια βαθιά στα κόκκινα μάτια. Ούτε ένα κουμπί, Πέτουκα. Ούτε ένα κουμπί, λέω και το εννοώ.
Είναι τα κουμπιά του πατέρα τα οποία έχει βάλει αναγκαστικά στο φόρεμα και το χάνει το φόρεμα.
Ναι,
δεν το
εννοεί. Είναι πραγματικό το ούτε ένα κουμπί, αλλά και μεταφορικό, γιατί πράγματι κάηκαν το σπίτι τους, κάηκε και η περιουσία τους δημεύτηκε.
Και σε ποιο χωριό συμβαίνουν όλα αυτά?
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Ραγιάν, στο περίφημο Ραγιάν. Στο οποίο δεν πήγε ποτέ η μητέρα μου μετά. Μάλλον πήγε μία φορά. Μετά την αποφυλάκησή της από το Αβέροφ, δεν πήγε ποτέ παρά μονάχα μία φορά για κάτι έτσι διαδικαστικά θέματα που είχε. Έκτοτε δεν πήγε ποτέ. Και έζησε 60 χρόνια μετά.
60 χρόνια. Και δεν πήγε.
Δεν πήγε ποτέ. 65 χρόνια μετά, για να είμαι ακριβής. Δεν πήγε ποτέ.
Το Ραγιά είναι το παλιό του όνομα, ε?
Ναι, είναι το παλιό. Είναι το... η Βάθη.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ξέρετε, είναι ένα πικρό ταξίδι, αλλά χρήσιμο στο να δεις μια πορεία. Και ακόμα και να μην το πιστέψεις ότι γίνανε όλα αυτά, κάτι μένει. Κάτι μένει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σταύρου. Ολυμπία Σταύρου εδώ μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Κόκκινο, η Συλλογή Διηγημάτων, η Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων, η εκπομπή που στροφηθούν έλαβε τέλος, συντροφιάζει το μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.